Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji družimo se sa Žarkom Aleksićem i Vladimirom Sekulićem, umetnicima koji su priredili svoje samostalne izložbe u Novom Sadu i Kragujevcu. Emisiju počinjemo sa izložbom Escape Room, naziv je na engleskom, u Novosadskoj centralnoj galeriji Šok zadruge, koju će predstaviti Žarko Aleksić, sam autor, jel, i to telefonskim putem, budući da on živi i radi u Beču. Žarko Aleksić je inače rođen 1985. godine u Knjaževcu, što ćete čuti u nastavku zbog čega je ova informacija od značaja za priču o samoj izložbi. Žarko, dobrodošao u emisiju Zlatni presek.
Hvala, bolje vas našao.
Povod našeg razgovora je tvoja aktuelna izložba koja nosi naziv Escape Room, jel, soba za bežanje, ako bismo mogli tako da prevedemo na srpski. Ona se održava u centralnoj galeriji Šok zadruge. Pa bih ja za početak pročitala prvu rečenicu najave, jer mislim da će nas ona dobro uvesti u priču. Ona kaže, procene su da su od 2007. do 2016. godine iz Srbije da se iselilo oko pola miliona ljudi, što znači da se iseljava između 30 i 60 hiljada ljudi godišnje. Uglavnom visoko obrazovanih, što se kolokvijalno naziva odliv mozgova, ima direktnu posledicu na prirodu radne snage. Kraj citata. Ti sam si deo tog egzodusa i živiš i radiš u Beču, odnosno radiš na Fakultetu primenjenih umetnosti. E sad, sam rad je veoma, ja bih rekla možda ekspresivan, koji je izložen sada u Šok zadruzi i on predstavlja mapu Austrije na zelenoj pozadini, koja naravno lako kompjuterski može da se zameni bilo kakvim motivom ili ambijentom. I u tu mapu Austrije, ti si gađao mozgovima koji su digitalno oštampani. Mozgovi, dakle fizički mozgovi. Kako bi opisao izražajni dijapazon koji primenjuješ u ovoj izložbi?
Pa je ovako, kao i u svim mojim radovima, ja nekako počinjem od svog ličnog iskustva, proživljenog iskustva, ono što sam neposredno doživio ili što je bio deo moje imaginacije, a početak citata je zapravo iz istraživanja koje nisam ja radio, znači tu se ograđujem samo od toga, ali može da se ti podaci nađu na različitim ono, lokacijama i istraživanjima i postoje čak i neke istraživanja koje kontriraju tezi da se dešava recimo veliki odliv visokoobrazovanih, istraživanja koja ukazuju da postoji mogućnost da recimo dosta visokoobrazovanih dolaze u Srbiju i Beograd iz neposredne okoline Srbije. Tako da samo iščitavanje nekako uvek arbitrarno šta mi izaberemo, ali moj lični utisak je da postoji ogroman broj ljudi koji se zapravo iseljava i ja znam, ako ćemo, baš u tom tekstu postoji jedna, čak i rekao bih, humoristična odrednica, znam previše ljudi koji su studirali, završili medicinske fakultete u Srbiji, onda su odlučili da se isele, odsele, otputuju na neodređeno vreme, kako god da se, koje god reč da se iskoristi, i da negde u inostranstvu, najčešće u Nemačkoj, ali i u drugim zemljama, pokušavaju da nađu neki posao, zaposlenje, nekako rade i probaju da na taj način obezbede svoju egzistenciju. Ja sam samo delimično upadam u tu kategoriju s obzirom da sam otišao da bi studirao u Beč i Austriju i naravno suočavam se sa klasičnim problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji se zapravo integrišu ili asimiluju u to novo društvo. Sad što se tiče samog rada, Escape Room, nisam želeo da prevodim zato što Escape Room se ustavio kao neki naziv igre zapravo. To je apropriacija vrsta igara koja je bazirana na tome da se vi nalazite u nekoj prostoriji i da pokušavate da rešite zagonetke i zadatke i da izađete iz toga. To je neka, da tako kažem, jednačina koja treba da se reši, a vi kao posmatrač treba da zapravo shvatite kako da neke objekte koristite, da radite neke akcije i da na taj način rešite probleme koje vam ta prostorija zadaje na neki način. E sad, ja sam iskoristio tu zelenu chroma key ili green screen, kako se zove, platna kao mogućnost jedne simboličke projekcije svih naših nadanja, težnji, mogućnosti i nemogućnosti u vezi očekivanja, zapravo očekivanja je možda ključna reč, koja sa sobom nosi odlazak u inostranstvo zarad nekog života, koje mogu da budu pozitivna i negativna. I onda sam 3D printao mozgove u prirodnoj veličini kojem sam na jedan, usudio bi se da kažem, možda i nasilan način gađao mapu da bi izazvao neko lomljenje tih mozgova, jer pokušaj integracije u društvo može da zapravo bude taj neki, tako da kažem, simbolički lom ili prelomni moment sa kojim se, usudio bi se da kažem svako, ali različita su naravno iskustva i dozvoljavam različite iskustva u tom periodu, ali problematičnost sa kojom se suočava osoba koja se odluči na taj korak odlaska u inostranstvo zarad studiranja i života. I jako je bitno da je participativna instalacija i da su drugi ljudi, ne samo ja, mogli da to nije performans u kojima se kao pasivan posmatrač stoji sa strane i gleda, nego se zapravo može da učestvuje, zato što, baš zbog tog ogromnog broja ljudi koji se suočavaju sa tim problemom, čak ne samo i koji su otišli, nego ja sam, nažalost, sijaset ljudi koji ne samo da planiraju, nego samo postoji jedna trunčica shvatanja obećane zemlje koji će krenuti na jedan put, pa sad oni se lome iz pozicije iz Srbije, tako da to je problem sa kojima se suočavaju ljudi koji se nisu još uvek iselili, a razmišljaju o tome.
Ja bih se vratila na moment te granice koje si ti postavio između integracije i asimilacije. Šta ona u stvari podrazumeva?
Pa, sad mogu da se 20 knjiga da mogu da citiram, ali ja mislim da je to razumevanje gde se ide i razumevanje ko dolazi, što znači podrazumeva jedno vrsto razumevanje sa obe strane. Ja mislim da niko ko iz Srbije kao gastarbajter odlazi u Austriju ne može da postane veći Austrijanac od Austrijanaca samima, da ima takvih primera na strani koji odlaze od Srbije i meni su oni smešni. A s druge strane, znači, postoji jedna kulturna ukotljenost u jezik, na primer, koja, ono, meni je maternji jezik srpski, srpsko-hrvatski, zovite ga kako hoćete, stvari u tome da koliko god ja govorio nemački, prosto facijalne ekspresije, izražavanje emocija, ili s obzirom da ja još uvek i pišem na srpskom, nikada neću moći da budem dovoljno iskren na drugom stranom jeziku, uključujući tu nemački ili engleski. Šta to znači? To znači da uvek postoji jedna vrsta medijacije i jedna vrsta nerazumevanja u komunikaciji, koliko god bila ona bliska, postoji uvek jedna, koji može da bude i potentan, postoji jedan prostor prosto koji je, aj, ne problematičan, nego jednostavno nerazlučiv, koji ne može da se iskomunicira do kraja. To možda čak ne može ni u svom sobstvenom maternjem jeziku do kraja da se iskomunicira, ali taj gap je veći kada se to dešava, naročito kada se diskutuju neki suptilne razlike i nijanse. Tu je zapravo ono što je najveći problem, zato što je đavo je u detaljima, u nijansama, i onda kada se nijanse isključe, mi dobijamo hipernormalizovanost, hipersređenost i neku osrednjost, ja bih se usudio da kažem i mediokritet, koji u komunikaciji može da bude problematičan. Druga stvar, ne samo jezik, nego, ja ne volim tu reč, ali mentalitet, recimo humor. Prosto komunikacija koja podrazumeva ironiju i humor neće da bude ono targetovana na pravi način, nego će uvek postojati jedna vrsta mimoilaženja u razumevanju. Tako da to su neki problemi sa kojima se suočava čovek koji želi da bude ne samo fizički prisutan, ja ovde govorim za Austriju, zato što je to nekako moje iskustvo, verujem i za neka druga društva, ne samo da je fizički prisutan kao radnik, nego da participira u kulturnoj i političkom životu jedne države u koju je došao. Naravno, trud i razumevanje mogu da igraju naravno veliki udeo u tome i ima dosta ljudi koji se trude, ali nažalost iz moje neposredne okoline imam primere gde samo razumevanje, apsolutno savršeno razumevanje nemačkog jezika nije služilo za bolje razumevanje u međuljudskoj komunikaciji.
Da, ja bih recimo iskoristila možda onaj pojam razmene umjesto komunikacije. Komunikacija je u stvari dosta možda postala korporativna u nekom smislu. Znači, mislim, prosto nijansa, ali razmena je u stvari upravo možda taj moment nečega što se razmenjuje. Jel, ja tebi dam nešto, ti meni nešto daš i tu postoji jedna vrsta, jel, uzemnosti.
Pa ja mislim da je to zapravo, ja mislim da je to dobar uvid, zato što ja mislim da je problem jedne vrste provincijalnosti, nerazumevanja tih suptilnih razlika koju drugi ljudi koji imaju drugačije religiozne, kulturne, pa i moralne norme donose sa sobom. Tako da neki gradovi u Evropi su možda uspeli da malo bolje razumeju taj moment razmene i da prihvate različitost na jedan širi način, a dok su neke provincijalnije pozicije možda ostale u tom domenu da se razlike su prisutne, ali nekako nisu penetrirale domen koji je ono bitan za sam identitet tog grada. Eto, to je možda, ne znam da sam bio dovoljno precizan ili jasan, ali to je ono što mene konkretno interesuje. Recimo, relativno skoro je bila, evo primjer, relativno skoro je bila izložba u Einund Zwanziger galeriji o bečkoj modernoj i savremenoj umetnosti od 60-ih novamo, sad nisam, možda godine nisam tačno, nisam najprecizniji, ali recimo, bez obzira što ovde u Beč dolaze gastarbajteri još iz 60-ih, zbog svih ugovora koji su ranije bili potpisivani, pa onda oko ovih naših ratova koji su vođeni, tad je bila velika isto ekspanzija ljudi koji dolaze iz tog regiona, ima dosta ljudi u Beču koji ovde žive i rade i imam rekao bih da doživljavaju Austriju kao svoju zemlju. Ja nisam video da postoji neko ko je sa tih pozicija bio zastupljen na toj izložbi. Za mene je to problematično da neki grad koji je 2,5 miliona stanovnika ili 2 miliona stanovnika koji recimo u svojoj kulturnoj politici ne vidi 300.000 ljudi koji sa ex-jugoslovenskih prostora dolaze, a jednostavno ih nema. To je za mene problematično. Sad možda sam naivan, možda grešim. Možda ljudi koji žive ovde trebali da se kulturno uzdižu ili ekspresuju u zemljama porekla, ali ja ne verujem u takvu vrstu politike.
Ja mislim da ćemo se vratiti na to. Vratila bi se trenutno samo na ovaj moment samog mozga koji si pravio, koji služi kao neka vrsta torpeda. Ti si koristio također mozak, to je sad meni jako zanimljivo i potentno, zapravo koristio si mozak i kao motiv, zapravo kao fizički mozak iz Instituta za sudsku medicinu, ako se ne varam, i na izložbi u Bijenale mladih u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić letos. Šta u stvari taj mozak znači za tebe? Osim očiglednog, jel?
Pa je ovako, meni mozak prvo kao simbol, a drugo i kao najzanimljiviji i najmisterioziniji objekat u univerzumu, jako interesantan. S te strane samo zainteresovanosti za sam objekat. I ja moram da kažem da se često u svojoj zapravo celokupnoj umetničkoj praksi ja se najviše bavim ono misaonim procesima koji nisu samo logički misaoni procesi. Kad kažem misaoni procesi, to su zapravo procesi koji se dešavaju u mozgu. To je i percepcija i ono što mene naročito interesuje to je imaginacija i ne znam, jezik. Tako da mozak nekako sve to sveokupno zahvata. A samo bih voleo da ukažem na jednu zanimljivu, ja bih rekao zanimljivu stvar, a to je da možda ne bi iskoristio reč torpeda, nego kamena. Mm-hmm. Zato što je to celokupna poenta bila postavljanja tih mozgova u samom prostoru galerije, zato što kamen koji može dobro da se drži u ruci, može da služi kao jedna vrsta oruđa za političku borbu, ako smem tako simbolički da to izgovorim. Tako da mislim da je kamen da mnogo bolje odgovara onome što u toj usporedbi nego neka vrsta torpeda, mada i torpedo nije loša usporedba, ali kamen mi se više svidio, zato što je to prosto najsimplikovaniji objekat koji može da posluži kao neka vrsta realnog alata.
Nastavljamo posle muzike.
pretend to invent to defend ourselves. We did so in the past, and we're going to do it today, and the day after that, and the day after that. Because only through the proper example of the self-defense and the proper example of retaliation, and by letting these people know that we move from some basic laws, that anything that goes down on oppressed people, on the part of the oppressor, it should be reciprocal. In plain proletarian workers' language, it takes two to tango. As soon as these motherfuckers go, we go.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Slušate emisiju Zlatni presek, gde nastavljamo razgovor sa Žarkom Aleksićem povodom izložbe Escape Room u Novosadskoj centralnoj galeriji Šok zadruge. Ja bih se sad za nijansu vratila na ovu vezu sa maticom koju ti očigledno gajiš i neguješ i mislim da je veoma značajna i zapravo kao publika odavde, mislim, mogu samo da ti se zahvalim na tome, zato što nam u stvari donosiš i energiju i ideje koje su filtrirane na jedan drugačiji način. Obogaćuješ ovdašnju sredinu definitivno. Dakle,
hvala.
Jesenas je bila, održana je tvoja izložba koja je nosila naziv Granice pojmova u Galeriji Kolačeve zadužbine, a nešto ranije, mrvicu ranije, nedelju, dve, tri ranije, je održana izložba pod nazivom Bečka škola istureno odeljenje u Gradskom muzeju Knjaževac, u kojoj si naravno ti učestvovao, učestvovala je Željka Aleksić i Jelena Micić. Dakle, vas troje inače radite često i zajedno. Pa kako u stvari ti gradiš svoj odnos prema ovdašnjoj sredini? Zbog čega je tebi značajno uopšte da održavaš tu vezu?
To je odlično pitanje, zato što ja se zaista nisam nimalo nostalgičan i nemam nikakve romantične vizije i viđenja u vezi Srbije kao nekog prostora iskonskog ili nemam pojma. Znači, uopšte nemam potrebu da adresiram taj aspekat u svojoj umetničkoj praksi. Stvar se drastično menja, znači ovde moram i jedan disclaimer da stavim. Ja sam u Austriju došao onog trenutka kad sam bio jako, jako razočaran svojom pozicijom u Beogradu i Srbiji i jako sam bio srećen što sam došao u Austriju na kraju. Austrija, Beč, Likovna akademija u Beču su mi ponudili mogućnost da studiram i da se bavim onim čime se ja bavim i to je mene vozilo i ložilo jako dugo i jako sam srećan što sam uradio taj korak. Stvar sa najdirektnijima da su neke stvari u razmišljenju provejavale i ranije, ali stvar se drastično menja ne u smislu nostalgije, nego razumevanja šta sam ja, ko sam ja, odakle dolazim, kuda idem, dešavaju sa početkom COVID-a i sa stvarima koje se dešavaju vezana za Austriju, ne za Srbiju. I to je zapravo počinje kad je počeo COVID, ljudi su masovno kretali da se vraćaju i gastarbajteri, i sam sam inače gastarbajter, bez obzira što nisam se tako samorazumevao do pre recimo dve godine. Mislio sam da sam mnogo cool umetnik. ali eto, počeo sam da razmišljam o toj svojoj poziciji kada sam uvideo da jednostavno postoji ogroman broj ljudi u Austriji koji su duhovi, koji jednostavno nemaju nikakve kauzalne političke moći, koji su tu radnici i radnice i svo njihovo postojanje je sadržano u samo toj činjenici da oni rade nešto. Prosto nemaju političke zastupnike, nemaju ništa što bi moglo da utiče na njihovu vizibilnost. A s obzirom da su ljudi koji dolaze sa Balkana bili proglašavani od strane političke elite u tom trenutku u Austriji na čelu sa kancelarom Kurcom, kao neki ljudi koji su donosioci kuge, takođe desio se ogroman broj ljudi koji su iz Austrije otišli za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Za te dve zemlje naročito sam bio zainteresovan, nažalost imam bolje podatke i statistiku u vezi Srbije, ali za te dve države sam bio naročito zainteresovan zato što su one deo ex-jugoslovenskog prostora za razliku od Hrvatske i Slovenije, nisu u sastavu Evropske unije, pa su još birokratske problemi bili još veći. Ogroman broj ljudi se vratio, bez obzira što ogroman, kad kažem pričamo na nekoliko hiljada do stotina hiljada ljudi koji su otišli za vreme COVID-a. I sad, ja sam se zainteresovao zato što nigde nisam video u vestima da se to dešava, a nekako mi je bilo nelogično zato što zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita je neuporedivo bolja u Austriji nego u Srbiji. Ja se nadam da se slažemo s time. Ja sam sam odležao COVID u austrijskoj bolnici i bio sam tretiran fantastično. Pod dva, ljudi koji imaju zdravstveno osiguranje u Austriji nemaju pravo da imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji, drugim rečima nemaju mogućnost da se besplatno leče u Srbiji. Pod tri, to je bilo ono problematično vreme kad su bili šatori na granicama i karantin je bio propisivan od 14 do 28 dana. Niko nije napisao kritički tekst o tome zašto ti ljudi idu. Zašto se ti ljudi odlučuju na taj korak? To nije korak koji je, ja ću da kupim Coca-Cola umesto Pepsije ili nemam pojma. To je korak koji može da u početku pandemije koja je delovala jako smrtonosnije u tom trenutku nego što će se ispostaviti kasnije da jeste, bez obzira što je bila smrtonosna i tekako. Niko ne piše o tome, niko ne piše da ogroman broj ljudi kreće na put koji ne zna se gde, ne zna se kako, ne zna se zašto. Ja sam onda odlučio da napišem dva teksta koji je bio nastavljen šta je odmaskirao COVID. I zaključak mog teksta ne postoji, mada je na neki način sugerisan. A zapravo sam samo insistirao na ta tri pitanja zbog čega ti ljudi idu. I onda sam radio i neki intervju čisto da vidim. Sad, količina ljudi sa kojima sam ja pričao nije dovoljno da bi bio adekvatan primjerak, ali sam hteo da čujem i vidim koje su razmišljenje ljudi zbog čega idu i oni su prosto verovali, mnogi od njih, ne svi, neki su prosto odlazili zato što imaju bolje ono, infrastrukturu u Srbiji, imaju dvorište i to, a neki su odlazili zato što su jednostavno verovali da neće biti jednako tretirani kako bi bio tretiran recimo neko iz Austrije, to jest Austrijanka ili Austrijanac. I mogu da kažem da razumem tu vrstu straha zato što, moram da uključim i ovaj moment, zato što recimo prilikom mera i prilikom prvog lockdowna u Austriji, u Beču, je postojala mogućnost da se izađe iz kuće ako se zadovoljava neke od četiri uslova. Ovo je sad možda dosadno, ali ja mislim da dobro ilustruje moje razumevanje za te ljude, a to je: ti si mogao da izađeš iz kuće ako ideš na posao, ako ideš kod lekara, ako ideš do apoteke, i četvrti uslov je bio zbog mentalnog zdravlja. S tim što taj argument zbog mentalnog zdravlja nikad nije bio recimo preveden na BKS ili kako se kaže bosanski, hrvatski i srpski jezik, koji je ovde zapravo srpsko-hrvatski jezik. Ali to je, na BKS nikad nije, ne nikad, nego u početku nije bio preveden na taj četvrti uslov, nije preveden, prosto to ne može da bude slučajno, mislim, ja, zaista me je to trigirovalo, ja sam napisao taj tekst, nažalost nisam uspeo da objavim u nekim medijima za koje sam smatrao da bi trebalo da bude taj tekst objavljen. Ja sam prvo napisao na srpskom, onda sam ga preveo uz pomoć svojih prijatelja na Hochdeutsch, na nemački, međutim i taj na nemačkom nisam uspeo da objavim. I onda sam razumeo da ja niti sam političar, niti mogu nekog da zastupam, niti me interesuje ta vrsta reprezentacione politike. I onda kao neko ko je umetnik, Razmišljao sam šta bi mogao da radim i onda sam uradio jedan rad koji se zove, a ovo je sve zapravo uvod u taj rad koji sam radio za Knjaževački muzej, koji se zvao Gastarbeiter. Gastarbeiter, to jest gastarbeiter, je sačinjena kovanica od dve reči koja je gost radnik. Moj rad se zove Geist, što je u prevodu duh radnik, i bio je baziran na intervjuima sa tim ljudima koji su otišli za Srbiju, i onda sam radio fotogrametriju. Fotografisao sam ih trodimenzionalno, njihova tela, i onda sam ih štampao u 3D-u i postavljao sam njihove figure u gradu Beču kao neke vrste duhova koji se pojavljuju i nažalost ne rešavaju nikakve probleme, ali možda ukazuju, kao jednu vrstu forme pokušaja vizibilnosti problema, znači ono što bi Boris Groys rekao, to bring into visibility ono što nikako niko da vidi. I to je bio zapravo početak kada ja tretiram neke stvari koje ulaze, neke umetničke stvari koje ulaze u domen, usudio bi se da kažem, i dnevne politike. Dnevna politika me zaista ne interesuje na tom nivou, ali sam imao ogromnu potrebu da tretiram tu vrstu problema sa kojima se i sam suočavam.
Sad meni zanima u stvari taj moment između problematizacije koja ulazi u umetnički rad, zapravo bih možda mogla da kažem i umetnički angažman, i onoga što je tvoja na neki način predistorija u obrazovanju, a to su studije filozofije ovde u Beogradu. Dakle, filozofija kao nešto što je bio tvoj ulazak u akademski svet i nešto što se meni prosto deluje da je to nešto što ostaje prisutno u tvom radu, budući, pa sad ću da citiram zapravo naziv tvoje doktorske disertacije, da ona nosi naziv Svest kao umetnički medijum. Kako ti u stvari premošćavaš filozofsko poimanje gastarbajterskog iskustva i taj jedan veoma visoki standard svesti, osvešćivanja, kao kažem, prosvećivanja na neki način, i umetničkog angažmana?
Pa ja mogu samo da preče bih govorio o uzrocima nekako. Ja ne samo da sam inspirisan, nego sam na neki način i uslovljen svojim studijama filozofije, i prosto zainteresovanost za mentalne procese pre svega je direktno došlo sa svojih studija filozofije, mada sam bio zainteresovan za takvu vrstu razmišljenja i pre nego što sam studirao filozofiju, ali najdirektnije je došlo tokom studiranja filozofije. A ono što objedinjuje umetničku praksu i tu filozofsku, da tako kažem, praksu, mada je to možda i neka vrsta kontradikcije, su zapravo mentalne slike koje mene interesuju od vajka, da te neki ono mentalni konstrukti koji se dešavaju u glavi, koje mogu da se zovu imaginacija, i šta je imaginacija i koje su mogućnosti potentnosti. To je nešto što overlapuje, da iskoristim ovu staru srpsku reč, ta dva interesovanja, i ne bi se usudio da govorim o prosvećenju. To je neka stvar koja je možda jednostavno isto prouzrokovana studijom filozofije, to je kritičnost i sagledavanja svog mesta i svog stajališta, mesta na kome se stoji, u nekom okruženju u kome se živi i radi. Uvek to promišljenje i pitanja koja se sobom nose, zapravo ko sam ja, šta ja radim, gde idem, to su sva, mislim, ako nešto filozofija uči, to je zapitanost, i to može da se koristi zapravo kao metodologija i umetnosti. I mene zapravo interesuje taj moment zapitanosti, tako da prosto umetnost je samo jedna vrsta mogućeg odgovora na tu vrstu zapitanosti.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, izložbu Escape Room Žarka Aleksića možete obići u Novosadskoj centralnoj galeriji Šok zadruge do kraja tekuće nedelje.
sexy dreams to chew on these bubbles. Here I go, dive away. Watch, watch me dive away.
Raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS. Tvoj svet.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik. Koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, u drugom delu emisije Zlatni presek pažnju posvećujemo slikaru Vladimiru Sekuliću, koji je u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru predstavio najnovije crteže pod nazivom Izveštaj sa terena. Medijum crteža je Vladimiru Sekuliću najbliže izražajno sredstvo uz medije slike, video, animacije i kratke priče. On je laureat nagrade za crtež Fondacije Vladimir Veličković za 2015. godinu, a njegove samostalne izložbe predstavljene su u galerijama poput Likovne galerije Kulturnog centra Beograda, Galerije Doma omladine Beograda, Galerije Tir u Novoj Gorici i Galerije Haos i brojnih drugih. Koliki su crteži sami? Koliki su dimenzije?
Crteži su 35 puta 50 i ima i manjih nekih, možda 15 puta 20, tako. To je neka serija 7 crteža i oni su zapravo jedna celina i prikazuju cevi koje prolaze kroz Beograd, kroz različite delove grada, i ti radovi su klasični akvareli, onako rađeni u duhu onih uličnih akvarelista, a sa druge strane i mene kad sam ih nacrtao podsjećaju recimo na one konceptualne radove. Sad, da li je Neša Paripović šetao preko
sa terase.
Da, pa te linije su me podsjetile na tako neko kretanje. S druge strane, njegovi radovi sigurno kretanje označavaju neku vrstu slobode, dok ovde je nešto potpuno suprotno i nije ne veze sa slobodom, već sa tom nekom urbanizacijom urbanog, onako i uzurpacijom određenih gradskih pejzaža na koje smo mi kao stanovnici grada navikli.
Jedna, da kažem, serija crteža je upravo ta cev koja u stvari premošćuje grad potpuno kao maltene da nema ničega, prolazi kroz zgrade, prolazi iznad zgrada, oko zgrada, kao da je to u stvari neka cev od toplifikacije ili gasifikacije, jel, što je veoma sada provokativna misao. Ali na nekim crtežima postoje takođe intervencije kao što je ovaj koji gledam na naslovnoj strani kataloga, gde je mašina za vađenje nafte u suštini, koja se nalazi na sred Trga Republike. Dakle, te intervencije u crtežima, a inače crteži su rađeni crno-belo, dakle nije striktno to što se reka ulična umetnost, kao, mislim, koja uvijek ide na lepotu boje, dakle ti to u stvari utišavaš tu vrstu dopadljivosti, mada su crteži estetski veoma lepi, ali da se vratim na ove intervencije.
I akvareli, da, u stvari sad su ovo... Akvareli nisu crteži, ja ih ponekad pomešam, jer se više bavim crtežom, a u stvari sad većina ove izložbe je rađena u tom nekom duhu akvarela.
Osim te cevi, dakle, u prostoru se pojavljuju različite, u stvari, mašine, različite stvari koje ne pripadaju najužem gradskom jezgru. Kada kažem staro gradsko jezgro postaje prilično konzervirano, mislim, vrlo u duhu evropskih metropola. Ti u njih sada smeštaš mašine koje definitivno tu ne pripadaju, nikada nisu ni pripadale. Pa me interesuje u stvari kako si se odlučio koja mašina gde, pre svega šta u stvari za tebe znači ta vrsta transplantacije u stvari nečega što tu ne, nije nimo prirodnost.
Da, ovaj, pa ja sam na male crteže kojih ima 7 i koji prikazuju tu cev koja prolazi kroz zgrade ili zgrade za obilazi ili kroz ulice. Dodao sam i mapu jednog dela Beograda na kojoj je ucrtana trasa kuda te cevi prolaze. I to je zapravo jedna celina. Druga celina je jedna skala, to je sve fiktivno. Skala se nalazi u okviru rada nalazište 1 koji prikazuje Trg Republike sa naftnim bušotinom.
Postoji crtež gde je prikazan opet taj neki pogled, meni to asocijacija sa železničke stanice nekadašnje, jel? Centralne železničke stanice, pogled na gore ka Terazijama, iznad koga u stvari lebi leteći tanjir, kao letilica, jel? Negde leteći objekat, koji zapravo predstavlja zgradu, ono pečurku muzeja avijacije.
Da, postoji taj rad i on prikazuje, to je zapravo animacija koja prikazuje muzej vazduhoplovstva, kako leti iznad Brankovog mosta. Pa to je sve u duhu savremenog Beograda i savremene Srbije. Mi jednostavno težimo ka tome da sve te kolapse premostimo i da ih nekako savladamo nekim prečicama, jer kad bismo trebali da ih savladavamo na neki način na koji to sistemski, to je ispostavlja se da je nemoguće, zato što kod nas je sistem tako postavljen da je nekako nakrivo ili površno postavljen, budući da u okviru tog sistema koji zapravo je neka mašina ili treba da u jednoj zemlji ili u jednom gradu bude mašina koja će da pokreće i ulice i ljude i sve. Kod nas je sve to nekako većim delom je postavljeno ili partijski ili kroz zapošljavanje, to ne protekle 2-3, nego protekle 20 ili 30 godina, to tako traje. I onda se dešavaju razni paradoksi gde se i politika i političari su takvi da nekako sebe doživljaju kao ljude koji premeštaju stvari i postavljaju u javnom prostoru, da su oni ti koji to sve rade i zanemarujući i struku i stalno je prisutan taj neki ego ili to nešto lično. To tako traje dok ne dođe do problema, a ja vrlo često i dolazim do tih nekih problema, se prikrivamo iza te neke polovičnosti, onda mi ne možemo da naprednujemo u onoj meri i da se razvijemo onako kako bi trebalo i zato je kod nas prisutno to letenje vazduhoplovima i premošćavanje nekim prečicama koje nemaju veze s tim nekim normalnim tokom.
U crtežima tvojim ranijim serijama ljudi su ljudsko telo kao figure, kao pripadnici bezbedonosnih, vojnih i tako dalje, kažem struktura, oni su igrali veoma važnu ulogu u nošenju tog narativa. Međutim, u ovoj seriji radova tu zapravo se ne pojavljuje, koliko je vidim, ni jedan čovek, ni jedna ljudska figura. Tu je glavna figura telo samog grada, kao zgrade, kao strukture, i te intervencije koje to neko drugo telo koje ne vidimo, zapravo nasadilo.
Da, pa probao sam da crtam i sa figurama, ali jednostavno radovi sami po sebi jednostavno nisu trpeli te figure i figure su se sklonile sami.
Na crtežima samim je predstavljen isključivo Beograd, i to ovaj najuži centar grada. A radovi su predstavljeni, namerno si ih predstavio, dakle, u Kragujevcu, na mesto koje je potpuno izmešteno. Kako tebi se čini ta vrsta transverzale? Šta se u stvari tu prenosi, da, izmešta?
Pa ja sam, kad sam počeo da radim na ovoj izložbi, ja sam nekako Beograd doživeo kao simbol nečega čemu svi stremimo i simbol centralizacije. A već poslednjih koliko godina i decenija svi, pa i kod nas, pa i u svetu, pričaju o nekoj decentralizaciji. I meni je Beograd bio iz tog razloga bitan kao simbol i kao tema kojom ću da se poigravam. Sama izložba nosi naziv Izveštaj sa terena, a Beograd, ako je, sam doživio kao simbol, doživio sam ga i kao teren različitih intervencija.
Nastavljamo posle muzike.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvezdu da. Glavi sklope s neme oči, anđeli što šire krila. Grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nije. Bez neme oči, anđeli što šire krila, da te miluju pokrosi, kao kad si moja mila, da te
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek zaokružit ćemo drugim delom razgovora sa Vladimirom Sekulićem, a povodom njegove samostalne izložbe Izveštaj sa terena u Studentskom kulturnom centru Kragujevac.
Kakva potreba se u tebi pojavljuje da crtajući slike Beograda, da u njih u stvari unosiš nešto što tu ne pripada? Dakle, da intervenišeš na način sa kojim očigledno se ti sam ne slažeš. Sa kakvim procesom si ušao uopšte u ovu seriju radova, replikujući prizore Beograda u koje onda intervenišeš?
Da, pa malo pre kad smo pričali o nalazištu 1, danas kad posmatramo, recimo, isti taj centar i kad vidimo da na tom trgu Republike danas ili 6 mjeseci godišnje stoji klizalište, pa onda šest mjeseci šatre, pa
sportski teren.
Sportski, da, sve ovaj, živo, samo ne upravo ljudi o kojima smo malo pričali, koji bi trebali da se tu ovaj, susreću nalaze, prvi put upoznaju koliko ovaj, je i toga bilo i prvih ljubavi s ovaj, susretanje. Pa i spomenik, recimo, isto veoma važna stvar, ako pričamo o društvenom nekom kontekstu i gradu i Beogradu kao gradu, pozor nije Mihajlo Obrenović, čovjek koji ima glavnu ulicu u Beogradu i spomenik na Centralnom trgu i kome uopšte pada na pamet da postavi klizalište ovog spomenika i na taj način jednostavno uzurpira i Centralni gradski trg, a istovremeno i spomenik. To meni kao najobičnijem građaninu koji nije stručan za taj javni prostor i urbanizam nekako smet. Sad ne znam šta kažu urbanisti, šta kažu ovaj,
arhitekte
uopšte, da li to ima ovaj, smisla. Sad opet ja kao umetnik ovaj, postavljam sam svoje pitanje, ako to može tako sa Centralnim gradskim trgom, pa da ja sad osmislim recimo crteže, šta bi moglo sa nekim delovima koji su manje važni, gde manje ljudi cirkuliše. Bukvalno postaje šatra recimo na sred bulevara Revolucije, s jedne s druge strane, zaustavimo saobraćaj i 3 dana svadba, neče, veselje. Recimo, i onda i ovaj taj društven politički ili kakav već trenutak koji sam ja jednostavno sam sa sobom primetio da sada može to da se nacrta.
Mislim, meni je zanimljivo kako u stvari ta vrsta toga da u stvari sve može da prođe u sadašnjem svetu i stvarno mnogo toga prolazi. Gde je tu uloga umetnika kao nekoga ko možda je neka vrsta, sad ja ovako abstrahujem, ali možda neka vrsta javne funkcije nekoga ko to preispituje i nekoga ko to u stvari, mislim, naravno dovodi u pitanje, ali i uravnotežuje, mislim, dovođenjem situacije do apsurdnosti, a da nije u pitanju kreativna industrija, na primer, video igrice, gde je to vrlo dobrodošlo.
Da.
Mislim, ti dalje ostaješ u jednom domenu, u stvari, kulture.
Pa meni je sve to ovaj zanimljivo. Zanimljivo mi je i ovaj širi trenutak, ne samo kod nas, nego i uopšte u svetu i kako to i u okviru jednog šireg kapitalizma, neoliberalna ili kakvog već ovaj postoji, kako je sve to uređeno. Mi je bukvalno na svim tim primjerima i pandemije i sad ovog rata u Ukrajini i Rusiji vidimo zapravo ljudi svi i sve države ovaj, svoje pravo lice pokazuju i vidimo da nigde nije sjajno i da niko nije iskren i da je svuda prisutna ogromna količina laži i da ako se svi kolektivno ne razočaramo, onda bar da pronađemo način da nešto uradimo smisleno i da nekako izađemo iz toga. Inače, nema nam neke svetle budućnosti bez nekih pozitivnih pogleda na stvari. Ja, i bez obzira što ovi radovi možda onako deluju crno-belo sa nekim zastrašujućim intervencijama, ja sam pokušavao da nekako i na neki način malo, da koliko duhovito ili koje će malo onako razvedriti tu temu. Malo pre si spomenula video igrice i filmove i kreativne industrije u okviru ovog kapitalizma i sve, i kreativne industrije, i igrice, i filmovi. Za sve to je potrebno puno para i ogromna količina novca. Svi su nakačeni na određene fondove, nakačeni su na određene ministarstva, odakle bi trebali da uzmu novac da bi ostvarili svoje umetničke ideje. I Ja nekako verujem da jedna od retkih ispravnih stvari koja bi mogla da promeni svet, to je sa minimalno ulaganje, dakle jedan papir i jedna olovka, papir košta 20 dinara, olovka košta 100 dinara, sa takvim stvarima se treba odupirati tom nekom potrošačkom društvu, tom nekom bahatom kapitalističkom društvu u kome je samo profit važna stvar, gde se vode i ratovi zbog profita, gde niko nema obzira prema žrtvama, prema građanima, prema nekoj srednjoj klasi, prema umetnicima, gde ti neki ljudi na rukovodećim položajima misle da su bogovi i da samo njihov taj neki pogled na svet je važan.
Gde je mesto ovakvih radova u našem umetničkom sistemu? Koju vrstu nasleđa baštini tvoj rad, da li je to ta konceptualna praksa, na neki način institucionalna kritika sa kojima znamo šta se desilo, ta neka vrsta, ako hoćeš, lične pobune? Mislim, gde je njoj mesto u ovom društvu? Gde je tvoje mesto u ovom društvu? Osim na Radio Beogradu 2.
Ja ne vidim svoj rad u budućnosti izložen kao što je izložen rad Marine Avramović u Muzeju savremene umetnosti, onako u paketu sa političkim elitama. Malo mi to ne ide jedno s drugim i mislim da neće biti šansa to tako nešto se desi. Pokušavam da budem nezavistan u tom smislu da biram teme i da biram tehnike koje ne zahtevaju skupe produkcije, jer samim tim ako je produkcija skupa, onda se mora, ne znam, aplicirati za sredstva i ako je to ministarstvo, recimo, onda i tema i sve to mora biti ublaženo i u skladu da bi moglo da prođe. Ja, recimo, ne želim da moje teme i ideje i način rada bude u bilo kom smislu autocenzurisan zbog određenih finansijskih sredstava i birajući teme nekako pokušavam da budem sam sa sobom drugačiji, da se ne ponavljam. U tom smislu ja svoj rad posmatram kao, poigram se kao što se igram sa Beogradom, tako se igram i sa svojim stvaralaštvom i prethodnim nekim radovima.
Šta za tebe znači susret sa javnošću? Da li je to neka vrsta društvenog komentara koja dobija telo društvenog komentara kada se pojavi u javnom prostoru?
Pa ja sam odrastao na muzici Ekaterine Velike i uvek sam tako imao neku želju još kao mali da ako se bavim recimo likovnim radom da to bude u tom nekom duhu. Taj i društveni komentar i javno izlaganje kao što je i Ekaterini Velikoj nastup i koncert bio mnogo, mnogo i bitniji od albuma, čak su i pričali koliko su dražiti snimci sa koncerta nego snimci iz studija, tako i meni isto veoma važno da vidim kako izložba funkcioniše u prostoru, jer rad sam po sebi je jedno, a izložba kao celina je opet nešto drugo. I ja ako pravim seriju od 10, 15, 20 crteža koje nazovem nekim imenom, dok je ne izložim u prostoru, negde u javnom prostoru, ta izložba kao da i ne postoji. Mislim, moram da izložim da bi to bilo jednostavno i za mene kao autora vidljivo i naravno kad se oštampa i katalog da sve to bude kao jedan paket.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa slikarom Vladimirom Sekulićem povodom njegove samostalne izložbe Izveštaj sa terena. Ova izložba se održava u Studentskom kulturnom centru Kragujevac još samo danas i sutra. U ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje emisije Zlatni presek, želim vam prijatno veče. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Mi vam donosimo Izveštaje sa terena.